habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
Isniin bisha Juulaay waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Eritrea oo heshiis wada jira ka soo saaray magaaladaas mar kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo gebagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay uu ku tagay waddankaasi.
Marka waa waddan micnaha runtii abaal badan kuleh oo runtii yani xorriyadii micnaha Eritrea inta badan micnaha qeyb iyo kalanka Soomaalida qeyb iyo kalanka qeyb iyo kalanka Soomaalida marka waxaas ay marka isku dar waxa weeye waa laba dan oo taariikhiyan ay ka dhexayso.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ka hadlaya waxa keenay in 5,000 oo arday ay ku dhacaan imtixaankii sanadka ee dugsiyada sare ee Soomaaliya.
Haddii tiradu ay badatana dhiciddii baasada labadaba way badanayaan, waxaan waa parallel way soo socdaan systemka. Hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,645, laakiin waxaa baastay 20,300.
Doodi gabneyd iyo barnaamijkii qurbe ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dadweynaha reer Zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo maanta Isniina. Doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay ee uusan ka qayb geli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska xisilay bishii Noveembar ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisa muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codeynta ee xilkan u tartamaysa. Waxaa sayayaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa. Kahor doorashadan ayuu Mugabe shalay waxa uu eedeeyey xisbigiisii ZANU PF oo uu ku sheegay inuusan taageeri doonin, wuxuuna madaxda hadda ku tilmaamay kuwa xukunka ku yimid qori caaradii.
Xisbiga talada haya ee dalka Cambodia ayaa sheegaya in uu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah, taas oo si rasmi ah ugu bedelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya. Doorashada ayaa waxaa cambaareeyey kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah laga mamnuucay. Xisbiga The Cambodian People's Party ee CPP ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 125 kursi ee golaha qaranka. Ra-iisul wasaaraha Cambodia ayaa hadda lagu wadaa inuu sii dheeraado muddada 37 sano ah ee uu xukunka u hayay oo uu 5 sano oo kale sii hayo madaxtinimada dalkaasi. 9 xisbi oo yaryar ayaa ka qayb galay doorashadii iyagoo ku guuleystay qayb yar oo ka mid ah codadkooda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay axaddii inuu joojin doono howlaha dowladda haddii Kongareeska aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico si looga horjoogsado soo galootiga sharci darrada. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay in ay markaas siiyaan isaga codadka uu rabo oo uu doonayo dhinaca nabadgelyada xadka oo uu ku jirto, buu yiri derbiga. Waxa uu Trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka soo galootiga waddankiisa uu isagu doonayo, isagoo tilmaamay in ay doonayaan in waddanka ay soo galaan sida uu yiri dad wanaagsan.
Weli waxaa jawaab loo la-yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixinay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Maleysiya ee la waayay 4 sano ka hor ayaa waxa ay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Koog Soo John, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddiga aan ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. Ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabeen warbixintan soo baxday waxaana ay sheegeen in baaristu ay daldaloolo lahayd islamarkaana aan weli laga jawaabin su-aalo fara badan oo dhacdadan layska weydiinayey. 8 Maarso soo sanadkii 2014 ayaa la waayey duulimaadka MH370 ee diyaaradda Boeing 777 oo 2,930 qof. Diyaaraddu waxa ay ka dhooftay magaalada dalka Malaysia ee Kuala Lumpur waxaana ku sii jeeday Beijing oo caasimad u ah waddanka Shiinaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa VOA. Gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinku hayno. Waddamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka. Bayaan ay magaaladaas maraha ku saxiixeen hogaamiyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Eritrea Isaias Afwerki ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey unkidda xiriir diblomaasiyadeed oo labada dal ka dhexeeya. Eritrea waxay dhinaca kale si xooggan u taageertay madax bannaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya. Baaqa ay soo saaran labada hogaamiye waxaynu soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Heshiiskuna si wada jir ay maanta qalinka ugu duugeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki ayaa qodobada isla gaareen oo afar ah nuxur ahaan ay taabanayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal, kaasoo qodobka ugu horeeya uu tilmaamayo in Soomaaliya ay ku taallo goob istaraatiiji ah islamarkaana ay leedahay khayraad tiro badan oo isugu jira kuwa aadami iyo weliba kuwa dabiici ah, laakiin ka faa'iidaysiga khayraadkaasi ay ka hor istaageen dhibaatooyin gudaha ka jira iyo faragelin dibadeed. Sidaasi daraaddeedna Eritrea ay si ugu taageeraysa madax bannaanida siyaasadda qarannimada iyo midnimada Soomaaliya si Soomaaliya ay u soo ceshataa bay yidhaahdeen maqaamkii ay dunida ka dhex lahayd loona xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee heshiiskan ayaa isaguna tibaxaya in Soomaaliya iyo Eritrea ay dadaal geliyaan sidii ay u samayn lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga. Labadan dal oo sannadihii u dambeeyay aanu jirin xiriir diblomaasiyadeed oo toos oo ka dhexeeya ayaa qodobka saddexaad ee heshiiskan ku sheegay inay yegleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyagoo isdhaafsanaya dinjiriyaal, sarana u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda, sidoo kalena ay isweydaarsanaya fursadaha la xidhiidha waxbarashada iyo dhaqanka. Iyadoo sannado badan mandaqada ay ka jirtay xasilooni darro badan, ayaa labada dhinac qodobka afaraad oo ah ka ugu dambeeya ay ku sheegeen inay si wada jira u howlgelinayaan sidii loo horumarin lahaa nabadgelyada, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Dhowaanun bay ahayd markii lasoo afjaray xiisadii colaadeed ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed uu ogolaaday go'aankii dhulkii lagu muransanaa lagu raaciyay dhanka Eritrea, taasoo keentay in markii ugu horreysay xiriir toosa ay yeeshaan labada dal ku dhawaad 20 sano, iyadoo sidoo kalena albaabada u furtay inay dalal kalena xiriir la yeeshaan dalka Eritrea. Dhinaca kalena war saxaafadeed shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweyne Farmaajo ku baaqay in gebi ahaanba cunaqabataynta laga qaado dalka Eritrea iyo weliba xayiraadda dhinaca dhaqaalaha si loo abuuro isdhexgal. Heshiiska afarta qodoba ayaa imanaya kadib muddo 3 maalmood oo wafdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay booqasho ku joogeen caasimada dalka Eritrea ee Asmara, iyagoo goor dhoweydna soo afmeeray safarkoodii.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayaa bayaankaasi ay Asmara ka soo wada saareen madaxda Soomaaliya Eritrea inuu soo koobayay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa V O A.
Haddaba muhiimadda booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Eritrea ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Hortooda waxa weeyaan muddo badan ayaa Eritrea lagu eedeynayay inay macnaha saacidiiso ama ay caawiso ururada yani hubaysan ee ka soo horjeeday Soomaaliya sida Al-Shabaab iyo wax lamida maartay iyo ururadan kaloo macnaha ruddan hubaysan intaba. Waxay noqotay Eritrea meeshi keliya ee mucaaradka Soomaaliya ku shiraan ay isugu tagaan oo meelaha yani ay dowladda macnaha halkaas inay runtii ay ka dhibaateeyaan. Marka taasu hadda ay dhabaanaysaa maxaa yeelay haddii labada xiriir ay caadi kusoo noqoto, haddii macnaha yani safaaradii macnaha dib usoo noqdaan oo xiriirkii macnaha ugu dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya dib usoo noqdo, waxaasoo mucaaradu hadda imanka u yeeraanayaan. Midda kale waxa weya labada wadan waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah ka dhexeeya. Xiriirka taariikhiga waxa weeyaan Soomaaliya intiisa xarumada qaaday wadanka Eritrea, Eritrea inta badan xasadig waxay ahayd Soomaaliya salad u ahayd. Xataa ninkan Isaias Afwerki naftigiisa soo jabhadeynayo Soomaaliya joogi jiray
marka waa wadan macna runtii abaal badan ku leh runtii yani xorriyadii macna Eritrea inta badan macna qayb ka ah Soomaalida qayb ka ah qayb ka ah Soomaalida marka waxaas oo marka isku dar waxa weeye laba dan oo taariikhiyan ay ka dhaxayso oo runtii inta badan yani labada shicibna waxa weeye waxa lagu yaqaanaa inay ka hortagaan waxa la yaqaan subjugation macna in yani sifada lagu qabsado maartay inta badan way ka soo horjeedaan marka waxaas oo marka la soo dhiibo xamada labada wadan in macna danaf badan ay ka dhaxayaan taamadeeyaan mid kale yani nidaamkan hadda socdo oo macna prime minister bi yani wadanka Ethiopia uu wado oo uu ka wado macna yani nabadaynta gobolka uu ka wado waxaa ka jira ka dhigaya haddii madaxweena Soomaaliya Eritrea imaaday marka waxay keenaysaa markii Eritrea inay ka baxdo gobolka ay ku jirtay ama gobol ama xeer ama heer gobol ah ama heer caalami ah taa inay ka baxayso oo ay tumaynaa yani wadanka Eritrea ay dib ugu soo noqonaysaa caalamka maartay wadarkiisa madaxweena Soomaaliya oo ka dhawaajiyay in macna laga qaado yani xuno qabatinta hubka
waagart
in Eritrea macna yani in kale sayf wakii oo yani ka hadda Eritrea madaxweena ka ah in yani madaxweena Soomaaliya uu looga gareeyo yani caalamka maartay isoo qoono qabatinta hubka lagu qaadanaa wadanka Eritrea marka waxaa soo dhaaf markii la soo dhaaf macna waxa weeyaan yani labada wadan inay dib u shirka u soo celiyaan waxaa ku xiran danaha labada dal ayaa ku xiran
waagarta saad sheegtay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu codsaday in Eritrea laga qaado cunaqabateynta sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed sidaas oo kale isna sheegay markii uu xiriirka dib ugu la soo celiyay Eritrea hase yeeshee waddan kale oo ku yaalla geeska Afrika waa dalka Djibouti ayaa wali xurgufi ay ka dhaxaysa Eritrea maxaad filaysaa mustaqbalka dhow inay dhici karto si Eritrea codsida Soomaaliya Ethiopia ay gudbiyeen cunaqabateynta laga qaado ay ugu suura gasho iyaga iyo Djibouti maxaa dhex mari kara islaada
horta waxaa jira gobolka maanta imankeedu aad isu beddelay muddo siyaasiyan maanta ma isu beddelay waxaan arkaysaa mar hadii xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea iyo Soomaaliya soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya soo wanaagsanaaday marka waxaa la filayaa marka xiriirka u dhexeeya Eritrea iyo wadanka Djibouti oo soo wanaagsanaado maxaa yaray gobolka daban badan ayaa saga xiran wadarkiisa wadanka yani Ethiopia iyo wadanka Djibouti inta badan hadda waxay maalgashanayaan dekad weyn ku taala wadanka Djibouti si marka yani dekadaasna ay maalgelin ugu helaan wadanka China iyo runtii iska kaashanayaan marka taamarku waxay keentay markii xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Djibouti aad u wanaagsanaayo marka waxna gobolka yani sida madaxweynaha Soomaaliya iyo Prime Minister Cabdi Axmed inta badan hadda waxay ka shaqeynayaan in macna ku dhexeeya Djibouti iyo Eritrea inay wanaajiyo wadanka Eritrea waxay dib ugu soo noqonaysaa urur kale qaad iigad ay dib ugu soo noqonaysaa marka ay ka baxday marka waxa dareemaysaa marka mar hore iigad ku soo noqoto macnaheedu waxa weeyaan in yani xiriirka u dhexeeya Ethiopia sorry xiriirka u dhexeeya Eritrea iyo Djibouti inuu soo wanaagsanaan doono maadaama yani xarunta iigad ay ku taal wadanka Djibouti ay ku taal
waan gartay marka arintani wadamada Mareykanka iyo dabcan iyo reer Yurub weeyaan dadka hormoodka ka cunaqabateynta qaramada midoobay saartay dalka Eritrea xil intee lag bay qaadanaysaa in qaramada midoobay ka qaado cunaqabateynta dalka Eritrea
mar haddii Eritrea dib ugu soo noqoto bisha caalamka mar haddii Eritrea macnaheedu ka tanaajiyo inay yani inay macnaheedu kaalmayso ururada hubaysan ee gobolka ka jira mar haddii Eritrea macnaheedu xiriirka u dhexeeya Ethiopia ay wanaagsan mar haddii xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea ay wanaagsanaaday macnaheedu waxa weeye Eritrea waxay ka baxday gobolka ay ku jirtay waxay dib ugu noqonaysaa caalamka intiisa kale marka taas ma waxay keenaysaa wadamada reer Yurub iyo wadamada Mareykanka inay aqbalaan yani isbedelkan cusbay yani imanka ka socda gobolka ka socda qaas tahan gobolka geeska afka ka socda marka isku soo duduu marka waxa weeyaan caalamku waa inuu macnaha ogolaadaa xaqiiqada maanta imanka ka dhigta gobolka waa caalamku inuu ogolaadaa in Eritrea macnaha wax badan ay ka tanaajiyo wax badan ay ka tagtay caalamku inuu ogolaadaa inuu hurdo hoosna ay ka jawaabta Eritrea ay dib ugu noqonayaan Ethiopia iyo Soomaaliya dib ugu noqonayaan caalamku inuu ogolaadaa macnaha wadanka Eritrea inuu imanka yahay wadan macnaha ka go'an tahay inuu dib caalamku u soo noqdo maartay
kaasi waxaa wahaa Professor Cabdiwahaab Shaaq Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi khadka taleefanka ugu horeeyay Maxamed Cabdi Sandeere.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markale ansixiyay xeerka kufsiga iyo dambiyada la xiriira kaasoo looga dan leeyahay in lagu la dagaalamo dambiyada kufsiga. Waa markii labaad ee golaha wakiilada ansixiyaan kadib markii golaha guurtidu ku soo celiyeen si wax ka bedelkii lagu sameeyo si wax ka bedel loogu sameeyo xeerkan ayaa ansixintiisa waxaa soo dhaweeyey ururada xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda arrimaha haweenka. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan argeysa kasoo diray.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale cod aqlabiyada ku ansixiyey xeerka la dagaalanka kufsiga iyo dembiyada la xidhiidha oo ay hore uga doodeen golaha guurtidu, isla markaana dib ugu soo celiyeen golaha wakiilada si ay dib u eegis ugu sameeyaan. Fadhigii shalay ee golaha wakiilada ee goobjoog ka ahaayeen 44 mudane ayaa dood kadib waxay cod u qaadeen ansixinta xeerkan, waxaana cod ku ansixiyey xeerkan 24 xildhibaan. Hal xildhibaan ayaa ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codeynin. Sidaas ayuu xeerkaasi ansax ku noqday, sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka labada ee golahaasi Dr. Cali Yuusuf oo shir guddoominayay. Ururada ka howlgala arrimaha la xidhiidha haweenka iyo dacadiyada ka dhanka ah sidii loo joojin lahaa ayaa soo dhaweeyey ansixintan. Dalada ururada haweenka ee Nagaad oo arrintani ka hadlay ayaa sheegtay in 7 sanooyin ku dhow ay hawshani daba socdeen meelmarinteeda, islamarkaana ay soo dhaweynayaan ansixinta golaha wakiiladu ay sameeyeen. Geesta kale, Guleed Axmed Jaamacwo, guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa, waxaan weydiiyey muhiimadda xeerkani ku fadhiyo.
aad buu mahadsantahay. Xeerkani aad buu muhiim ugu yahay in kufsiga oo ah dembi culus oo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida iyo jiritaanka ummadda Soomaalilandba ku xun in lala dagaalamo, la tirtiro dadyooga dhibta soo gaadhan oo loo helo hanaan, dembiyadooda lagu baaro iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago, cidda loo eedeynayo dabadeedna la ciqaabo. taasuu u leeyahay muhiimad weyn. waxaana muhiimadaa keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daaweyn oo lixdanaadkii la sameeyey, in baahi loo qaaday in xeerar gaar oo kala duwan oo kale aanu ahayn xeerka gaarka ee la sameeyey, tusaale ahaan corruption ka musuqmaasuqo kale xeer gaara loo sameeyey, mandooriyaha xeer gaara loo sameeyey, sidaas darteeda loogu baxday kufsigan in xeer gaara loo sameeyey. waana nidaam ka mid a dadaalka la rabo in xeerka weyna gaboobay dib habeen iyo isbeddel loogu sameeyo.
waxaa jira markii golaha wakiiladu ku dhawaaqay ansixintan, inkastuu mar hore kusoo noqday oo golaha guurtida intu tegay haddana dib ugu soo noqday, haddana ay ku ansixiyeen sidii markii hore ay ku ansixiyeen. waxaa jira warar soo baxayo bulshada dhex maraya oo ah xeerkan waxaa ku jira qodobo ama diinta ka horjeeda ama si kale haddaanu yidhaahdo faragelin ku sameynaya qoysaska dhexdooda laftoodii. arrimahaasi markaad aragtida sharci ku eegto garyaqaan sideeta
waxa weeyaan xeerkani wax diinta ka soo horjeeda kuma jiro. diintu si weyn oo adag oo xeerarka wadciga la samaysto ka adag ayay kufsiga una necabtahay una la dagaalanta. xeerkani wax la dagaalamaya keliya oo kufsiga, qoysaska noloshooda, guurkooda iyo si wada noolyihiin kama hadlay, xaasaska iyo dadka sida loo bixiyo qaabka laysu guursadana kama hadlay, iyo waalidka caruurtooda bixiya kama hadlay. waanaka dacayadahaas inay ku jiraan wuxuu ka hadlayaa kufsi oo dadka Soomaaliga dhegeysanaya inay fahmi karaan, diinta Islaamkana lagu fahmi karo. kufsiga iyo wixii la xidhiidha oo xoog iyo qasab iyo jujuuba iyo qof ummaddii iyo haweenkii iyo caarkii dhibaya si loo baari lahaa sheegashooyinkooda, qofka lagu helan loo ciqaabi lahaa ayuu ku kooban yahay. golaha guurtida iyo golaha wakiilada wax kabedelada ay ku sameeyeen arrimaha la xidhiidha farsamada ciqaabtu ay noqonayso, sida dembida loo soo warbixinayo, wax lamidaba ahaayeen. in nuxur weyn oo iyaga laftigoodu ku kala duwanaayeen mabay jirin.
markaad eegto hanaanka geediga shuruucdu maraan, halkan maxaa ku xiga? mar haddii golaha wakiilada ansixiyeen guurtidii hore u soo celisay, halkan maxaa ku xiga?
waxaa ku xiga in loo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo qudbasanadeedkiisii u dhowaan jeediyey, kiisii ugu horreeyay ahaana ka codsaday golayaasha inay xeerka kufsiga dedejiyaan isagoo sharaxay dhibaatada ummadda ku haya. waxaan ku faraxsanahay inay qayb ka mid tahay dadaalkiisii in xeerkii la soo ansixiyey oo tirtirintiisii soo jeedintiisii la qaatay. waanuna ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu runtii saxiixi doono.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan imtixaan ka qaaday ardayda dugsiyada sare, kuwaasi oo tiradoodu ay gaaraysay in ka badan 520,000 arday. natiijada imtixaanka oo dhowaan lagu dhawaaqayna waxaa ku dhacay imtixaankaasi 5,000. haddaba maxaa laga yeelaa ardayda? maxaase ka jira cabashada ay qabaan qaar ka mid a daladaha? Cabdulqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa su-aashaasi waxa uu weydiiyey egaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta, Xasan Maxamed Cali.
aad baad umaadsan tahay. imtixaanku sidii isaba waa sanadkii afraad ee la qaadaya imtixaanka, marka sanad walbana sanad ka dambeysa imtixaanka uu sii maaragtay waa lasii horumarinaya. sanadkani runtii wuu ka horumarsan yahay sanadadii kale. wadanka sidiis imtixaanka sidiisaba waxaa ka horeysa intaan imtixaanka la qaadin in daatadii ardada lasoo aruuriyo oo ay dowlad goboleedyadii iyo ay soo gudbiyaan daladihii iyo iskuulada ay soo gudbiyaan daatadii la xareeyo kadibna loo sameeyo roll number loo sameeyo nambarkii ay imtixaanku fariisanayeen, kadibna maaragtay lagu kala qoro xarumo iyadoo ardaydii la isku dhafaayo oo ardayna uusan maaragtay uusan ku gelin xaruntiisi, iyo xarumo mucayan ah oo amnigoodana sugan yahay, qaadi kartana shuruudihii imtixaanka lagu qaaday soo buuxisa in ardayda markaas lagu kala qoro. Kadibna imtixaankii daabacaadiisii waddanka noqday, marka imtixaankii aad baan maaragtay runtii oo lagu dadaalay in waddanka lagu qabto, marka proceskaas oo dhan ayaa ka horreeyay imtixaanka.
Imtixaanka waxaa gelaya iskuulo kala duwan, manaahij kala duwan, iyo daad kala duwan, iyo wejiyo kala duwan oo waxbarashada guudaan ka kooban. Marka hal imtixaan se laga qaadaa se loo mideeyo?
Aad waa umaasan tahay. Waxaad aad umaasa su-aashaas in ay weydiisay, maxaa yeelay imtixaanka intaan la bilaabin waa runta manhaj kala duwan, dad ah imtixaan lagama qaadi karo. Waxyaabii ugu horreeyay wasaaradda ay samaystaan imtixaanka la bilaabinba waxay ahayd in silabus midaysan la sameeyo. Soo intaan imtixaanka la qaadin 2013 waxaa la sameeyey hal silabus oo midaysan oo dugsiyada sare lagu dhigo, iyo bugaag isku mid ah, hal bugaag isku mid ah, kaas ayaa imtixaanka sanadkii horeeyay lagu saleeyey, ilaa iyo haddana kaasaa lagu saleynaya. Marka ardayda imtixaanka laga qaaday waa isku mid, silabus isku mid ah loo dhigay, bugaag isku mid ahna ay isticmaalayeen.
Waqti adagaa la galaa imtixaanka guud ahaan daruufaha dalkii ka jirta, laakiin sanadkan waxaa dhacay lambarkii ugu badnaa intii aad imtixaanka qaadayseen. Marka 24,000 ka badan baa imtixaan gashay, ku dhawaa 5,000 baa dhacday. Sidee u dhacay?
Waa runta, laakiin imtixaanku inta dhacday keliya ma badnee, inta baastayna way ka badan yihiin, inta gashayna way ka badan yihiin. Maxaa imtixaanku weli ma gelin tirada 25,000 iyo 675 arday ayaa u fariistay imtixaanka sanadka hore. Ugu soo dhawaa 18,000 kiikasii horey wuu kasii yaraa. Marka haddii tiradu ay badatana dhacidii baasada labadaba way badanayaan, waxaan waa parallel way socdaan systemka. Hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,645, laakiin waxaa baastay 23,030. Marka mar walba waxaan focus gareynaa negativeka ama dhinaca maaragtay ama dadka dhacay ama wax soomaali sideenaba, waxaa fiican wax positiveka inaan fiirino. Dhalada waxaa layidhahdaa half maa la fiiriyaa mise
agasime hanaanka lagu baasaya su-aalo ka taagan yihiin oo dadku dabcan buundada eegaya, laakiin laga yaaba inay jiraan xirfado hoose waxyaaba adunkaad ogtihiin. 5,000 arday oo daruufo adag iyo si walbaba dhaqdaahina ma sahlana in maanta banaanka taagan yihiin. Marka maxaa horta lagu baasay marka hore?
Waa runta 5,000 oo arday oo maaragtay oo wax soo bartay duruufo ku soo barteen, laakiin taas macnaheedu ma aha in arday kasta uu soo galo inuu baasay. Haddii kale macnaha imtixaanka lagu qaadayo maxay tahay imtixaanka siisa maaha in arday lagu rido ama arday lagu baasiyo. Imtixaanka macnihiisu waa in la fiiriyo tayada waxbarashada, in lagu qiimeeyo not ardayga keliya, tayada waxbarashada xaggey joogtaa oo Soomaaliya maanta waan ognahay qiimeynta waa taas. Hadda qiimeyntuna hadda ardaygii maaragtay system sax ku yimid wax soo bartay wuu dhici karaa laftirkiisa, laakiin 20,000 hadday baastay waxaa leenahay systemku wanaagsan yahay. Ardayda marka sida lagu qiimeeyo ardayga inuu dhaco inuu baaso waa sax, waxaa jira 2 shuruud ayuu ardayga ku dhaca ama ku baasaa. Shahaadadana way ku qoran tahay oo dugsiga sare ardaydii qaadatay ama cid kasta oo shahaadadaas hore u qaadatayna hoos ayay ugu qoran tahay nidaamka lagu baasa. Nidaamka wuxuu yahay ardaygu waxaa la galaa 10 maado, 10 maado 7 ka mid ah waa inuu ugu yaraan 50% uu keenaa. Marka intaas la isku dardarana celceliskooda waa inuu 60% uusan ka yaraanin. Marka waa 2 shuruudood, waa inuu marka hore 7 maado uu keenaa ugu yaraan 50%. Celceliskoodana 7-daas celceliskooda celceliskiina waa inuu noqdaa 60% waa inuu celceliska uu noqdaa. Marka 2-daas shuruud ayaa la rabaa. Marka waxaa laga yaabaa arday celceliskiina guud ahaan uu noqday 70%, laakiin aan 7 ku baasin, mid ka mid a inuu ku dhacay ama 6 ka mid a inuu 100% keenay, oo laakiin 4 kale uu ku dhacay, wuu dhacay ardaygaas.
Macalimiintu intee bay la ekaayeen imtixaanka saxda?
Ilaa iyo 140 macalinaan rajaa 140 macalin ayay ahayn iyo supervisors kale oo ayagana oo kor joogay. Marka macalimiintu waxay ahaayeen maadamaada loo saxay, marka la saxo waxaa jiray qeyb walba oo imtixaanka saxdo waxay lahay supervisors u gaara.
25,000 oo arday min 10 lagu dhiftay imtixaanka waa arin aad u culus dabcan, waa dareemi karaysaa. 400 macalin sidee bay ku sheegaysaa imtixaankaas? Laakiin muddo intee laga siistay?
imtixaanku waxay ku saxayeen muddo ku filan, waan garan karnaa imtixaanka, laakiin haddii uu dadka uu batana dhibaatadaay la leedahay, marka waa inaad miisaa garaysaa laba dhinac, waa inaad fiirisaa dadkii imtixaanka saxayeen, waa inaad limid garaysaa inta awooddaada ah uusan kaa baahin, fursadna waa inaad siisaa. Marka ilaa iyo muddo bil iyo ka badan oo imtixaanka socday, sixitaankiisa oo sida subaxda loo galo waqti dheer, waqti ku filan la siinayo.
Dadka qaar baa qabaagaasima in imtixaanka ama macalimiintu waxaan afka qaraad lagu yirahda random qaab aho maaragtay inaa aada loo dul istaagin hanaanka sixitaanka, sababtuna ay tahay beber isku aada u badan, waraaqadoho aada u badna, macalimiintoo yarayd iyo macalimiintoo de dabaa qandaraasaa siiseen oo qaarkood inta xayisiiseen qaab noocaasi ku shaqaynaya. Marka soo ardaydan cabanaysa shanta kuna uma baahna in fursad la siiyo.
Aad baad u baahsan tahay, waxay noqonaysaa mas-uuliyad darro arday inta imtixaanka laga soo qaaday. Amniga jira waddanka aan ognahay, kharashaadka imtixaanka galay aana dhoweyn, ciddii maaragtay oo amnigii iyo macalimiintii iyo wasaaraddii iyo dowladihii kale oo dhan ay ku ahaayeen in si random imtixaanka loo dadka ay ku fikiraan in loo saxo, waa wax xoogaa caqliga ka weyn. Waxaan ku sheegay dooda waxay tahay macnaheedu imtixaanku horta macalin warqad keligii saxaya ma jirto. Macalin walba wuxuu saxaya hal su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal imtixaanka uu wareegaya. Macalinku wuxuu saxaya halkaas su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal ama saddex su-aal oo mucayin ah ayuu fiirsanaya warqad walba imtixaankaas uu ka saxaya. Waxna kuma kordhin karo, waxna kama dhimi karo, su-aashaas keliya uu ka saxaya. Talabaad, waxaa la taagan tiim walba oo maado walba supervisor sii leedahay, waxay sii leedahay dad kaloo supervisor oo sii kor taagan, wasaaraddiiaa sii kor taagneyd, maamul goboleedyadii maaragtay mas-uuliyiintooda ay ka mid yahay agaasimiyaasha guud ayaa meeshii tagay oo arkay sida loo saxayo.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta xasan maxamed cali, waxa uu muqdisho ugu waramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurdhow. waxaad maqli doontaan wararka iyo warbixinada kale aan idin hayno, ha yeesheen ku yara nasano heestan fanaanada hiba nuura ay ku luuqayso.
Come on.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqannaa waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, xubintii qurbe, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban:
dadweynaha reer zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha cusub ee maanta isniin. Doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano, markii ugu horreysay oo uusan sidoo kale ka qaybgeli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi, ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii Noveembar ee sanadkii hore, kadib markii culays ka soo food saaray dhinaca milatariga. Ku-xigeenkiisa muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codeynta xilka madaxtinimada ee waddankaasi, waxaase ay sahayaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa.
Xisbiga talada haya ee dalka Kamboodiya ayaa sheegaya inuu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah, taasoo si rasmi ah ugu bedelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya. Doorashada ayaa waxaa cambaareeyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb, maadaama xisbiga ugu weynee mucaaradka ah laga mamnuucay doorashadaasi. Xisbiga The Cambodian People's Party ee CPP loosoo gaabiyay ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 525 kursi ee golaha qaranka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay axaddii inay joojin doonaan howlaha dowladda haddii kongareesku aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico si looga horjoogsado suugalootiga sharci darada. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay inay siiyaan isaga codadka uu u rabo nabadgelyada xadka oo ay ku jirto, buu yiri derbiga. Waxa uu Trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka suugalootiga waddankiisa, isagoo tilmaamay inay doonayaan in waddanka ay soo galaan, sida uu yiri, dad wanaagsan.
weli waxaa jawaab loo la-yahay mid ka mid a madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixin ay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Maleysiya ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kok Soo John oo ah madaxa kooxda baarista sameyneysa ayaa wariyaasha magaalada Kuala Lumpur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay gobolka ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaraddaasi ku dhacay marka la helo burburkeeda.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseenna waa v o a. Waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, Saynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hogaanka talisyada booliiska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir, iyadoo la baabi'iyey taliskii ciidanka nabad sugidda gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda ayaa loo bedelay booliis, waxaana la sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir ay u howlgalayaan qaab qarsoodi ah, halka horey ay ka ahaayeen ciidan hubaysan oo muuqda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka, iyo Cawil Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Suldaan Cabdicasiis. Maalmahan dowladda waxay waday isbedelo lagu sameynayo qaabka ay u howlgalayaan ciidamada dowladda, siiba kuwa gobolka Banaadir. Isbedelkaas sidee baad u aragtaa?
Maanta waxaa muuqatay haykalkii dowladnimada dowlad sideedaba ciidanka dowladdu midba wuxuu leeyahay shaqo u gaara, militari uu shaqo gaar uu leeyahay waa wixii ka baxsan magaalooyinka fooraha. Booliiskuna amniga magaaladu leeyahay isagoo labisan oo booliis oo la garanayo. Nabad sugudduna waa ciidan qarsoodi oo sir ku shaqeeya, iyo qarsoodi iyo dharaab berya dhaweed oo waxba isku dhex qasnaa ciidankii nabad sugidda oo tuuto qaba oo qoryo wata banaanka ka muuqdo, iyo ninka nabad sugidda oo ku faanahaya waxaana ay nabad sugiddan arrimahaasi waxay ahaayeen arrimihii dowlad biiska ahaabeen. Laakiin maanta waxaad moodaa hanaan dowladeed baa muuqda.
Awil Maxamed, qaab dhismeedkan cusub iyo isbedelka lagu sameynayo ciidamada, aragtidaada?
Horta waxaan aad uga xanuunsanayaa in la yiraa saaka ciidamadii nabad sugidda qaranka waa la baabash, siiqa aad u khaldan. Saa ciidan nabad sugid la-aan dalkan uma lahaa kariyaba. Ciidanka nabad sugiddu iyo ciidanka dalkan uu leeyahay boolisku midba shuruucu ku shaqeeyaa. Qofba siyaa loo tababaraa? Qof aan bashar iyo booliska aqoon waa shaqo aad u xanuun badan. Waxaan u aragnaa marka in booliska Soomaaliyeed la baabi'inayo asigana jiritaankiisa qiimihii uu lahaa. Waxay ku habooneed in ciidamadan la xareeyo, booliska loo tababaro mar kale ayagoo boolis ah oo shuruucdii booliska la soo baray oo sharciga booliska iyo shacabka waxa ay ku mucaamilaan yaqaana in shacabka loo soo diro.
Sultan Cabdixasiis, waad dhegaysanaysaa dooda Cawil Maxamed iyo aragtidu ka qaba isbedelkan lagu sameeyey talisyada nabad sugiday booliska.
Anigu markaan hadlahayo waxaan ka hadlayaa siyeer baana aqoon tiro badan baa waxaanu leeyahay amniga iyo ciidan sidiisa, waayo anaaba soo ahaan jira. Qofku wuxuusan aqoon maba qaban karo. Amni waxaa sugi kara dadka yaqaana oo u tababaran baa sugi kara oo xasilin samayn kara. Eegadeeg, xasilin iyo amni waxaa qaban kara dadka yaqaana. Amnigu waxaa weeye in dadka loo naxariisto, la soo dhaweeyo, wanaaga dowladnimada la baro iyo ciidanka waa lagu farxaa marka kor laga arko ee in laga cararmaa. Marka waxaan kula talin lahaa dowladda in ay amniga laga dhigo dadkii amniga u tababar nabad sugidda waa lagu sugay. Xasilin maahan inay xeryahooda ku ururaan, in nabad sugid laga dhigo, in dharcad qaataan, inaysan shaqo ku yeelanin amni iyo hawl iyo waxaan u arkaa duruuf baa keentay. Dalkaa nuugleer baa ku dhahay foolkaana ku qarxay maalin walba dhaliidhaliba meel ugu booda ka nabad karaadi kan wanaag karaadi kan wixii baa lagu dhex waashay. Laakiin dariiqa mustaqbilka oo u eg midkii dowladnimada dhisi lahaa baa kan maanta. Waxaan karnaa in lagu xijiyo eega hadeeg amniga yaa yaqaan dadka amniga yaqaan in loo diibo.
Awli, waad dhegaysanaysaa, Sultan Cabdilcasiis wuxuu qabaa in nidaamkii saxda ahaa hadda dib loogu laabtay marka la eego qaab dhismeedkii hore ciidamada kala duwan ee dowladda. Adigu waad salugsan tahay hanaankan isbedelka la sameeyey, maxaad u salugsan?
Ciidanka dalkaanu lahaa militariga waxbaa loo tababaro, asluubtana waxbaa loo tababara, nabad sugiddana waxbaa loo tababara, booliskana waxbaa loo tababara. Marka niman sharcigii booliska loo tababarin, haddii saaka shaati iyo sarwaal dress booliska loo gelsho, eeliya saldhiggaasaad ka tirsanta, degmadaasaad ka tirsanta, qaybtaasaad ka tirsanta la yiraa, muxuu qabaha u yaqaanaa? Waa waxba. Wuxuu kala fogeynayaa shacabka iyo dowladnimada. Shacabka iyo dowladdana hay-adaha amniga u dhexeeyaahay waa booliska. Laakiin ciidankan marxaladuhu soo mara fiiri, militariya laga keenay, mid duurkaa laga keenay, tuuta loo gelshay, mid booliisa laga keenay, mid asluuba laga keenay, xasilin ay laydin yiraahaa liir, xasil daray dhash, xasil daraa hadda waxaa lagu daweeyaa dabarjarkii xasilka. Ninkii shalay asoon sharci kuu haysan ku dhibaateeyahay saako sharci booliis gacanta lagugu geliyey xaadiida. Marka waxaan u arkaa in dalkan la sii qaribayo maalin kastaba qolo la baabi'inayo waa ujeeddo booliska Soomaaliyeed lagu qiimo tirayo laguna baabi'inayo. Laakiin labay mideed, haddii militari lagu daray in militariga loo tababaro la xareeyo, haddii booliis lagu daray booliska loo tababaro la xareeyo, haddii asluubta lagu darayna asluubta loo tababaro oo la xareeyo, haynta xafididda tarbiyeynta dadka maxaabiista gacmaha cadaalad dowladnimadu isugu xiranta, boolisku waa soo qabtaa, cadaaladdu keena ma hayo, cadaaladdu way xukuntaa, asluubtay u dhiibtaa oo xafida tarbiyeyda dad qiimo leh ka soo saarta. Nabad sugidduna waa xuuraan, xogtay keentaa cidda lagu soo qabanayo booliisku. Marka nimaan loo tababarin soo qabashadii, wuxuu ku soo qabanaa qofkan in la yiraa saaka adaa u dhexeeya mujtamaci iyo dowladdi xasan dara hooyadeed waay. Hadda
waxaan siinayaa Sultan Cabdicasiis Bayle.
Aniga markaan ku leeyahay amni waxaa qabta qof yaqaan, waa maxay? Waa qof loo tababaray. Marka dowladdii haday u baa dowladnimadii lagu soo noqdo haykalkii dowladda saaka lagu soo laabtay, waa in laga bilaabaa amniga inay qabtaan dadka yaqaan, waa inay dadka yaqaanaa dadka tababaraan, waa in la sameeyaa kulliyado. Eega hadeeg, dadkeedii baa jooga, waa ku tilmaamay generaalada iyo koronada Soomaalida oo tababare baa jooga, booliis oo nabad sugid oo militari oo nocolba leh. Nabad sugidii markii la ka baxay nabad sugidina ku ekaada booliiskiina la wareegay militariga markii la yiri haykalkii dowliga ah weeye. Laakiin waxaan ku xoojinaynaa eega hadeeg, waxaan ku xoojinay dawladdu ma aha qof ma aha farmaajo iyo khayr ma aha dawladdu dawladdu waa ummad weyn hoggaanka waxaan horta maamayna saan wax dambe u halaabinin in waxa halaabaan ma jeclaayo in wax laga sameeyo jeceliin saysan u halaabinin dadka waxa yaq amniga dadka yaqaanaha loo dhiibo ku aan aqoonaha loo taabaro
muddooyinkan isbeddel la socday oo laamaha amniga dawladda ku sameynaysa siiba amniga gobolka banaadir dhowaana golaha wasiirada waa tay ansixiyeen qorshe lagu sugay amniga caasimada muqdisho hawsha hadda dawladda waday siday u wajahaysa nabadgelyada magaalada muqdisho ma yahay mid amniga wax looga qaban karo suldaan cabdicasiis
cudurka ka gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo golaha wasiirada iyo dawladdu shalay ma dhalan laba sano waxay hor dhameeyeen sii marhayaan waxayna ku bilaabatay amni goro kastoo shiraya amni 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 haddii aan wax laga bedelin sida hadda loo bedelay shaqada nabadsugudda xeryaheeda inay ku ekada nabadsugud noqdaan booliisku shaqadiisa inuu qabto haddii military tc uu qabto dariiqa saxa ah haddaan qorshaha amniga loo wajihinin sidii u fashal ma jirin waa fashal maayo wuxuu ka bedelay ma jiro laakiin hadda waxaa muuqatay tallaab aan weli la qaadin sida booliiska oo shaqadiisa la calaamadeeyey nabadsugidda oo shaqada la calaamadeeyey oo tuutihii laga baxshay military oo shaqadiisa la calaamadeeyey oo isagana waxbaa muuqday haykal dowlada muuqday ficilkii uu baantay dadkii aqoonta hala raadiyo ha laga bilaabo amniga ciidamada ha laga bilaabo siyaasadda siyaasiyiinta ha laga bilaabo bulshada bulshada dadka la yaqaano taariikhda a b c d oo la wada garanayo yaan laga lexleexanayno kuwaasi dalka ha laga siiya talada wax oo haloo soo bandhigo oo inta afar wadaad meel laisaa keliya bulshadii baan la shiray waxay ahaas waxaa dadka in lagu sheekayo xataa rmaysaanku waa beenbeen isku duuni wax lagu qaban karaa
cawil maxamed gabagabada doodan isla soo gaarna adigoo soo koobay
isbedeladu waxaa wax looga qaban karaa in hankaada uu ka weynaado koox iyo kursi ee hankaada ou noqdo hanqarannimo hanqarannimo marka ma aha laablakac waa in maantay adoo gacanta midig badbaadinaya aad ogolaata gacantaada bidix in masku ku qaniino uu ku dheganaado amnigu marka wuxuu ku imaan karaa in laga helo hanka weyn waxaan waa lala haaday dowladdana inta ay jirto waxyaabaha dhaca fiiri ma imise guddi amni la sameeyey imise amniyaa la sameeyey imise ciidanaa la sameeyey mid kastoo la sameeyana mid lagu nafisana ma jiro waxaa keenaya subax kasta waxay u baahan yihin waxaan ahaynay doontaan ha isdejiyaano
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka iyo cawil maxamed meyre oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seyna abukar maxamed ayaana la socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho kusoo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe uu washington noogu diyaariyey jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna qurbe ee toddobaadkan dalka sweden magaalada poras waxaa ku soo gabagaboobay kulankii labaatanaad ee shirweynaha afka mayga oo labadii sannaba mar la qabto kulankan oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahanno badan oo qaarkood ku xeeldheer luqadda iyo dhaqanka soomaaliga oo sokeeye iyo shisheeyeba isugu jiray ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii halkaa khudbad cilmiyeedka ka soo jeediyey barasare cabdalla mansuur oo afartan sano baaritaan ku sameynayay afka iyo dhaqanka soomaalida
mayahay af oo miiga maaragtay hadla jiro oo maylaare afbaadiya ahay afkaas baadiya meelisa hodan tahay qiimo ka lahay dalad markii lakoy yacnii afkii walbana ayaa ku dhumi oo kelimaad ah maxay ku dhumeena dhaqan haddii dhaqan dhumana walaana dhume ereyadiisina la dhumaaya mithaal marwabaana sheegay maylaare hosa neefka geer ama neefka lo haddii nusha dimada telweele maqaarka meeligeliye eesaaligeliye mamaylaahay markaas neeftaas
barasare maxamed xaaji muqtaal waa xeelera dhanka taariikhda afrika iyo bariga dhexa waxaana uu macalin ka yahay jaamacadda safana ee gobolka georgia dalka mareykanka maxamed xaaji muqtaal waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha kulan cilmiyeedka afka maayga oo marayo kii labaatanaad waa kan isaga oo sharaxayo sanadkan halka ay diiradda saarayaan
kulankani waxaa runtii muhiimada ugu weyn ay tahay waa kulamo horta runtii taxanaha wey oo kan maaha kii koowaad waa kii labaatanaad yani mar walibana waxaa laystusaayay maxaa soomaali u dan ah maxay soomaali ku midoobi kartaa maxay soomaali ku badbaadin kartaa midnimadeedii iyo sharafteedii waxyaabaha oo loo maleeyay culummadu mataqaanaa taariikhda iyo afafka baara ayaa waxay u maleeyeen soomaalidu in run ahaantii aada iyo aad isugu mashquulisay waxyaabaha ay midka ka yihiin ya isku dad baan nahay isku af baan nahay isku diin baan nahay wax waliba waa un dad aan waxba u kala ahayn baan nahay ayaa maaragtay sidii gobonimodoonka marka lagu jiray ilaa markii gobonimada la gaaray waxay ka dambeeyey xoogga taasaa la saaray laakiin markuu burburka dhacay burburka soomaaliya markuu dhacay waxaa la isweydiiyey talow burburkan maxaa sababay maxaa keenay
dadka kale oo ka hadlay kulan cilmiyeedka afka maygana waxaa ka mid ahaa aqoon-yahanad saare maxamed nuur oo shahaadadeeda koowaad ka qaadatay jaamacadda ummadda iyada oo ku takhasustay luqadaha halka tii labaadna ay ka soo qaadatay dalka suudaan kana baratay macalinnimo saara waxa ay ka hadlaysaa doorka hooyadu ay dhaqanka iyo afka ku leedahay
doorka hooyada ay ku leedahay dhaqanka iyo luqadda intaan la gaarin horta hooyadu mid door meesha ka geysan karta ma tahay horta iyadaba ilaan qofku markuu wax qaban karaa doorna geysan karaa horta hooyada waxay tahay marka hore ka hadlay anagu wada ognaa hooyo waxay tahay ilmaha dee meesha uu kasoo bilowday waxbarashada oo ilmahaba afkaba hooyada ay ku bilowday sidaas bulooyin ah ay ku qabanayso oo iskuul markay tegayaan waa mar ay ilmihii af yaqaaniin waay laakiin waxaa loo dhisayaa si cilmiyeysan ayaa iskoolkii wax loogu baraa maahane af ahaan way barteen ilan luqadu maadee subject kale kama hadlin luqadii ay ahayd luqadda waa afka hooyo waaye hooyadaa bartaba
lee kasaneli waa barasare oo jaamacadda pennsylvania ee dalka maraykanka ka dhiga taariikhda africa kasaneli waxa uu ka mid ahaa aqoonyanadii shisheeyey ee halkaas khudbadaha ka soo jeediyey
I noticed at this conference there are quite a few young people at the LFMI conference here quite a few young people very interested in especially in the arts and the culture that was being shown there and so this may be a way to kind of give them a sense of their own identity and empower them to say yeah you've got your own culture you've got your own
waxaan ku arkay kulankan alif may dhalinyaro xooga ah oo gaar ahaan xiiseynaysa dhaqanka iyo farshaxankii lagu soo bandhigay goobta waxaan ku tusayaa miisaanka ay u leedahay asalkooda taas oo ah mid awood siinayso marka ay arkaan inay dhaqan iyo taariikh leeyihiin waana mid sida ay ila tahay aas-aas wanaagsan u ah inay bartaan tixgelinna siiyaan waxyaabaha kale ee ku xeeran sida luqadaha iyo cilmiga kaleba waa arrin adag in la qeexo maadaama ay dadkani weli curdun ku yihiin qurbajoognimada waan ogahay dhibka ay waalidkay iyo waalidkiisba oo ka yimid talyaaniga ay ka soo mareen in ay la qabsadaan si ay u noqdaan muwaadiniin maraykan ah
khudbadaha ka sokowna dhegaystayaal waxaa halkaasi lagu soo bandhigay farshaxan iyo qaybo dhaqanka ka mid ah oo fanku uu kaalin muuqda ku lahaa saare maxamed nuur waxaa kale oo ay sheegtay in inkasta oo la garowsan yahay kaalinta muhiimka ah ee hooyada haddana dhinaca kale la xaqiro marka ay timaado go-aan qaadashada iyo kaalimaha kale ee ay haweenku buuxin karaan
hooyada waxqabadkada iyada la og yahay oolaleeyahay gurigii maasha allah hooyo ku filan baa joogto ilmihii xanaaneyn karto oo ay kaafiso wax kastaba ay u qaban karta iyo haddana markii la isugu yimaado dhinaca oo iyada abaalmarinteedii ha noqoto qiimi ahaan shaqo ahaan position boss meel qabata waxaa la leeyahay waa la riixay intaasa waxaan ka hadlayay waay waxa saaran cilmiga saaran iyo maskaxda saaran oo markii horeba lagu ammaanay inay tahay fudiidadu ciddeeda gurigeeda ku faaideeda cilmigooda u orodo u shaqaysata ay tahay markii wax qaybsi la gaaro ama meelahaasi go-aan laga gaaray go-aamada hoyada kaalinku ma laha intaasi hidma
barasar maxamed xaaji muqtaar waxa uu ila wadaagay xiriirka qurba joogta iyo kulan cilmiyeedka afka mayga
qurba joogta runtii kaalin badanna way ku leedahay iyo ayaga qudhoodina maaragtay runtii kaalin weyn bay ayay ka qaadanayaan waayo qurbihii run ahaantii kila soo qaxay iyo wixii ka dambeeyey ugu dhibka badan waxaa weye masalan kuwa halkaan ku dhashay ama iyagoo yadib la keenay dhaqankii soomaalida uu ka lumay ma fahmayaan soomaaligii wuu ku lumay ama qofkii soomaaliga ma yaqaanan marka run ahaantii in laysku dayo qurba joogta qudheedii si ay ku haysan lahayd dhaqankeedii iyadoo ayagoo dibadda joogaan haddana isla mar ahaantiina uusan ka lumin dhaqankoodii iyo hiddahoodii inuusan ka lumin ayaa meesha ku jirta.
Lee Kasaleni isaga oo ka sheekeynaya culayska iyo kartida ilmaha soomaalida ee qurbahana waxa uu yiri
tremendous challenge you have to admire people who are able to do that. I've seen them, you know, Somalis learning languages that I could never learn so easily, you know, Finnish, Swedish, as you say, Danish, you know, as well as you say, English is what most of them are learning, you know, to try to try to
waxaan arkay in Soomaalidu ay si fudud u bartaan afaf aanan anigu baran karin sida aad tirina afka Sweden iyo kan Denmark ma ogtahay sida oo kalena waxay u bartaan afka Ingiriisiga si ay ula jaan qaadaan fursadaha caalamka ee ganacsiga iyo wixii la mid ah waana howl adag sida aad ogtahayna dhibaatooyin badan ayaa jira soomaalidu waxa ay ku fiican tahay ku dhex jirka jaaliyadahooda waxaana loo baahan yahay in ay ku dhex milmaan dadka ay u yimaadeen ku dhex milmaan kama wado fikir ahaan balse wax aan ka wada in ay la qabsadaan bulshooyinka ay u yimaadeen
kulan cilmiyeedka alif mai oo labadii sano oo mar la qabto laguna soo bandhigo khudbado cilmiyeed isugu jira luqadda soomaaliga maay taariikhda dhaqan iyo fanka bulshada waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Poles ee dalka Sweden. Qormadeena qurbe ee toddobaadkan oo kulan cilmiyeedkan ku soo qaadanayna waa naga intaas nooli kulanta.
aada yu mahadsan yahay jaamac bula jaamac ayaana la socotiinayay xubintaasi qurbi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o bal jamaal axmed cismaan studiaha igu heliyaan ka codsado inuu mar kale noo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn jamaal
mahadsanid caasha dadweynaha reer zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo duurtaan madaxweyne cusub waxaana doorashadan ay noqonaysaa tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay oo uusan ka qayb galayn in hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ahaana madaxii xisbiga zanu p f robert mugabe mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii noofembar ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo fusaaray dhinaca militariga ku-xigeenkiisa muddada dheer emerson mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codeynta waxaa la tartamaya hogaamiyaha mucaaradka ee 40 jirka ah ee nelson shamiza
aad iyo aad umahadsantahay jamaal haatanna aan ku wada nasanno codka fanaanka lafoole iyo mid ka mid a heesihiisa waa heesta qalbiluula
Show. naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan ibaa waqraya
asaasi maxamed xasan xuseen la foolo waxay grand wahayd idaacadeenni fiidnimo aashe ibraahim aadan iyo aniga jamaal axmed ismaan iyo dalasho xuseenay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya dhamaantay isku duuban waxaan idinka tageynaa nabadgelyo
This is VOA News. I'm Steve Miller. Zimbabweans headed to the polls Monday in their first election without former leader Robert Mugabe on the ballot. The main opposition leader said voting